apokalipse.
Dragi slušalci, dobrodošli u 119. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore.
Life is better than on the other side, the grass is greener there on the other side.
Na samom početku emisije želimo da vam čestitamo današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Danas u emisiji slušamo ispovijest Makarija Kardona, bivšeg Krišnaiste. Ova priča je prvi put objavljena u pravoslavnoj Rusiji u broju 14 iz 1992. godine, a prenio je obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora oktobra 1994. godine. Danas slušamo priču Suze očišćenja. Ova priča nije ni po čemu različita od priča koje se mogu pročitati u časopisu Smrt svijetu. Ova priča je identična, samo što dolazi iz naših krajeva, a potpisnik ovih redova svoje strahove i svoja lutanja nalazi u jednom od naših svetilišta.
Sits by the river. Here's not the water. Sits by the river. Here's not the water. And just when it feels low, you got strength enough to stay. Sorrow's child, all weak and strange, stands waiting.
Sits by the water.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli u najavi emisije, slijede uspomene bivšeg Krišnaiste. Čemu su Krišnaiste idolopoklonici? Po tome što vjeruju u prvoploćenje koje je porečeno Hristovim vaskrsenjem, što vjeruju u gurue, učitelje, kao u božanstva, što nemaju predstavu o grijehu u sebi i što uz orgijastički ples prinose žrtve idolima. Gospod Isus Hristos pak srušio je sve idole. Televizija, radio i novine, sve ono što nazivamo savremenim sredstvima informisanja, koriste se, naročito na zapadu, za ubrzavanje procesa miješanja i univerzalizacije etičkih, kulturnih i religioznih pojmova. Televizija, radio, muzika i novinske stranice privlače naš vid, sluh i um, naša osjećanja, prinuđuju nas da progutamo ono što utiče na formiranje stereotipne recepcije svetskih događaja, to jest ono što niveliše ljudsko mišljenje. Usled stalnog djelovanja na ljude, čak i ako su oni primili hrišćansko vaspitanje, njihova svijest počinje da prima ekumenističke ideje ujedinjenja religija. Istorija crkve neosporno svjedoči da miješanje hrišćanskog učenja sa nehrišćanskim idejama uvijek rađa hrišćanske religije. Iz ovoga je jasno da je hrišćaninu u savremenom svijetu veoma korisno da se upozna sa inoslavnim vjerovanjima, kao i da ih osmisli sa pravoslavne tačke gledišta. Naročito sa onim vjerovanjima koje se deklarišu u većoj ili manjoj mjeri kao srodne hrišćanstvu, ali kod kojih se pri pažljivom razmatranju primjećuju suštinske razlike. Prije otprilike godinu dana, poslije nekoliko godina traganja za istinom, ja sam milošću Božijom došao u pravoslavlje. Do tada sam bio član popularne induističke sekte, zvanično poznate kao Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. 3 godine sam živio kao monah, induist u idolištu Hare Krišne u Brooklynu, New York. Novine su taj grad jednom nazvale univerzumom religija. Krišnaistička organizacija je, između ostalih, bila zamišljena misionarski i osposobljena da obraća ljude zapadu koji su imali hrišćanski pogled na svijet. Tokom godine ja sam se bavio onima koji su se samo interesovali za pokret i obučavao one koji su mu ozbiljno prišli. Hiljade ljudi prolazile su kroz staklena vrata hrama. Neki su tražili apsolutnu istinu, neki su bili puki radoznalci, ali najviše njih su dolazili kao u pozorište ili da bi probali neke od mnogih finih jela vegetarijanske kuhinje koja su posjetiocima besplatno nuđena. Umilni osmjesi i razgovori o ljubavi prema Bogu mnoge su privukli i uveli u zabludu u vezi sa istinskom osnovom učenja koje je propovijedala misija. Osim spoljašnjih, egzotičnih ukrasa, sve je ličilo na skup ljudi veoma ozbiljno predanih Bogu.
Down to the river, there's a man I wanna see. Yeah, he's a fairer man, he'll recognize me.
U vrijeme predavanja o najpopularnijoj knjizi induističkih religija, Bhagavad Giti, sve je s polja zvučalo hrišćanski, ali se izražavalo pomoću egzotičnih sanskritskih tekstova. Razvijeni filozofski sistem induizma, treba reći da je induizam religijom nazvan radi lakšeg poimanja na zapadu, a inače je riječ o svojevrsnoj filosofiji, davao je mogućnost da se pruže zadovoljavajuća objašnjenja na pitanja koja su postavljena poslije predavanja, pri čemu se ostajalo veoma tolerantnim kada je riječ o nečijim ličnim ubjeđenjima. Sada, kada sam napustio pokret, vidim kako je velika razlika između induizma i pravoslavlja i sa zaprepašćenjem otkrivam kako zapadno društvo i slabo upućeni dio hrišćana široko prima induističku filosofiju. Sjećam se jednog od prvih dokaza za božanstvenost Krišne, koji su mi saopštili predani Krišni, bakte. Predani, tako sebe nazivaju ljudi duboko uvučeni u krišnaizam. On ima beskonačan broj imena na svim jezicima i na različite načine otkriva svim narodima u skladu sa njihovim kulturnim tradicijama. U tim različitim projavljivanjima Krišna je pod raznim imenima svakom narodu objašnjavao kako da nađe sreću, pravdu, ljubav i tako dalje. Sve te spoljašnjosti, kako ih oni zovu, nalaze se u Bogu i izražavaju se nekim od njegovih beskonačnih imena, od kojih je Krišna najvažnije. Čuvši za mene nove filozofske koncepcije, koje su mi izgledala veoma logično, želio sam da saznam još nešto. Bio sam veoma radoznao da utvrdim da li je poimanje božanstvenog u krišnaizmu slično hrišćanskom. Sigurno su mnogi slušali termine kakvi su karma, reinkarnacija, prevaploćenje i mantra. Riječ karma 60. godina počeli su da koriste pokreti za mir i slobodnu ljubav. Taj pojam sličan je naučnim pojmovima akcije i reakcije, uzroka i posljedice. Induizam vjeruje da se naše duše stalno reinkarniraju, prevaploćuju, to jest sele iz tijela u tijelo, to jest da se mi rađamo opet i opet u raznim formama sve dok ne dostignemo duhovni ideal. Oni uče da je sve što se na nama dešava u ovom životu posljedica onoga što smo učinili u prethodnom ili čak ovom životu. Naše djelovanje iz prošlog života uz djelovanje iz ovog života određuje kakvo će nam biti sljedeće tijelo. Naprimjer, žderonja se može ponovo roditi kao svinja. To učenje tvrdi da ličnost razvija svijest svog budućeg tijela nalazići se u svom sopstvenom. Razmotrimo posljedice takvog učenja za hrišćanina. Ako je shvatanje reinkarnacije ispravno, postoji li onda neophodnost strašnog suda, ako mi samo biramo svoju novu inkarnaciju? Ako postoji reinkarnacija, zar je neophodno vaskrsenje iz mrtvih, to jest ono što nam je ovoploćeni, raspeti i vaskrsli Gospod svojim vaskrsenjem kao neuporedivi dar pružio? Da neće čovjek pokušati da se ispravi u budućem životu, a možda će vaskrsnuti sve prethodne inkarnacije, vaploćenja u razna tijela, od biljnih preko životinskih do ljudskih. Oni koji vjeruju u karmu nemaju predstavu o grijehu. Za njih postoje neuspješni pokušaji koji mogu da budu kompenzovani budućim uspješnim ponašanjem. Jedini sudija čovjeku postaje on sam, pa i to ako on želi. On the other side, and everything will turn out all right. On the other side, I'm crossing over now. To the other side. Mnoštvo poklonika induizma ubijeđeno je u svoju pravednost, spajajući to sa proizvoljnim mijenjanjem svojih pogleda na stvarnost, mijenjajući gledišta koliko, kada i kako hoće i smatrajući sebe pravednima. Zašto da ne, ako je jedna ličnost pred kojom treba da odgovaraš ti sam? Usvoji jedino ideju karme i dobit ćeš način na koji ćeš odrediti svoj budući razvoj, sam određujući svoje potonje živote. Nije potrebno ni pokajanje, niti neka realna promjena. Kao ilustracija za ovaj način mišljenja, može da posluži očajno stanje savremene Indije.
Apokalipsa.
Običan čovjek može trenutno da odbaci hinduizam zbog idola i čudnog oblačenja, ali kada mu ponude filosofiju prilagođenu njegovom načinu mišljenja, on će se zamisliti nad njom. Obrazovani pravoslavni hrišćanin momentalno će odbaciti vjeru u karmu i reinkarnaciju koja toliko protivriječi hrišćanskoj dogmatici da jedino neupućeni hrišćanin može da je shvati kao nešto ozbiljnije od zabavnih maštarija. Ali postoji još i pjevanje i meditacija, mantranje, kao i drugi rituali koji imaju izvjestan uticaj. Taj uticaj mogu da osjete čak i posmatrači sa strane. Zamislite, na primjer, veliku prijatnu prostoriju sa prigušenim osvjetljenjem. Na sceni je mermerna statua Krišne sa njegovom omiljenom družbenicom Radom. Statue su živopisno odjevene kao u pozorištu. Simpatičan mlad čovjek, polunag, sa obrijanom glavom koja sija od svjetlosti, veličanstveno maše pred statuama hladilicom od perja. Sve je slično scenama koje su se mogle vidjeti u starim filmovima o egipatskim faraonima. Grupa krišnaista, odjevenih na isti način, došla je među gledaoce koji sjede na podu i svira na bubnjevima, ručnim udaraljkama i harmonikama. Oni sladunjavo pjevaju imena statua u tipičnom sjetnom maniru uz stalno ponavljanje. Muzika i sve skupa djeluje magijski i gledaoci se nevoljno usred sređuju na posmatranje statue kao da gledaju televizijsku emisiju. Zvuci spojeni sa onim što se vidi oslabljuju pažnju i duboko utiču. Odjednom tempo muzičke dramatičnosti raste, tako da prisutni u uzbuđenju skaču i počinju da igraju, uhvativši se za ruke i sve brže se okrećući u kolu. Okreću se sve dotle, dok sa osmjesima unakaženim grimasom ne popadaju na pod ili se ne sudare sa ljudima koji stoje unaokolo. To djeluje i na one koji su do malo prije sve skeptički posmatrali sa strane. Ritam bubnjeva se divljački nastavlja i neki počinju visoko da skaču, jako šireći ruke nad glavom, što na jeziku gestova označava proslavljanje idola. Iznenada, kako je i počelo, igranje prestaje. Krišnaisti nastavljaju da uzvikuju imena idola, dok gomila traži da se divljanje nastavi. Na podijum, šepureći se, ulazi guru, da bi zainteresovanoj gomili održao predavanje iz Bhagavad Gite. U prostoriji je tiho, može se maltene čuti let muve. Čak i skeptici pažljivo primaju zvučne guruove riječi, pozive da se život posveti Krišni, osjećajući emocionalnu reakciju koju je u duši izazvalo pjevanje. Posle kratkog predavanja dijeli se raznovrsni vegetarijanski obrok koji se sastoji od mnogo jela. Sve pozivaju da jedu ne ustručavajući se, jer je obred posvećen bogovima. Oko ponoći svi se razilaze po kućama, razgovarajući o utiscima i dogovarajući se da se opet vide sledeće nedelje. Kod učesnika koji su uvučeni dešava se stvarna promjena psihe, čemu doprinosi pjevanje i drugi rituali. Svetootačka literatura naročito upozorava ljude da se čuvaju lažnih duhovnih osjećanja, mira, spokojstva, egzaltiranosti, jer takva osjećanja podstiču demoni koje psalmopjesnik naziva bogovima idolopoklonika. Uz razumljivu zainteresovanost za nepoznatu kulturu, osjeća se i privlačna sila te drevne religije. Guru stalno govori o posvećivanju čula Krišni. Oči uvijek moraju da gledaju na idole. Uši moraju da slušaju ili o njima ili njihova imena. Um treba da se koncentriše na njihova djela, zapisana u mnogim svetim knjigama. Ruke treba da dodiruju bogove ili neke od njihovih atributa. Jezik mora da koristi idolima žrtvovanu hranu. U razgovorima treba pominjati bogove, njihove osobine i pjevati njihova imena. Opširnija svjedočanstva nalaze se u mnogotomnim induskim svetim spisima o dijelima njihovih božanstava. Onaj ko hoće da se što više preda bogovima, biva upućen na spise u kojima se detaljno opisuje njihov život. Nema nikakve tajne o suštini bogova. Tako se, na primjer, objašnjava kako je materijalni svijet samo izopačeni odraz duhovnog svijeta. Zvuči istinoliko, ali čak i za entuzijaste, zabavljanje bogova izgleda nevjerovatno. Tako se, na primjer, govori da je Krišna bludničio sa mnoštvom žena, nekoliko hiljada, u svom rodnom mjestu. U materijalnom svijetu to je nemoralno, ali prema Bhagavad Purini, Krišnaista mora da podnese ismijavanje za to što se klanja takvom nemoralnom bogu, i to je najveći izraz ljubavi prema njemu. Najfantastičnije je tvrđenje da se Krišna javlja istovremeno u mnoštvu bezgraničnih kosmosa, da bi utvrdio u vjeri svoje privrženike. Kada Krišna umre u jednom kosmosu u toku svojih putovanja, on, kako se to efektno tvrdi, istovremeno rađa u nekom drugom i istovremeno prebiva u beskrajnom mnoštvu ostalih. Za sledbenike Krišne ili drugih bogova uopšte nije važno što će se možda samo mali broj njih u duhovnom razvoju približiti bogovima. Dovoljno je usvojiti bar nešto iz te filosofije, i onako je potrebno mnogo novih inkarnacija da bi se dostiglo savršenstvo. I'm crossing over now, Sledbenici svih induističkih sekti svojim životom pokazuju da je istinito to u šta vjeruju. Gurue krišnaisti doživljavaju kao same bogove. Guru se poklanjaju kao božanstvu koje živi među njima i njegove riječi i djela su nepogriješivi. Samo naše neznanje i ograničenost poimanja dovode nas do sumnje u autoritet tih velikih duša, mahatmi, tvrde krišnaisti. Guru, to je bog na zemlji, zaključan u sasud zemnog života, dat nam radi rukovođenja. Krišnaisti se ponose svojim duhovnim učiteljima i iz ljubavi prema njima spore se ocjenjujući veličinu svojih gurua. Sve što čini, krišnaista smatra žrtvom koju prinosi pred guruove noge, nadajući se da će on to sa svoje strane predati Krišni. Induizam je u raznim formama postojao oko 3000 godina. Poslije otvaranja trgovačkih puteva sa dalekim istokom u 11. vijeku počelo je širenje induske kulture na zapadu. Savremeni uspjesi u oblasti komunikacija i političko ujedinjavanje svijeta pospješuje integrisanje kultura i religija u eklektički i sinkretistički sistem vjerovanja koji sve više udaljava od vjere u Hrista. Na osnovu svog poznavanja pravoslavlja, svoje duhovnosti i svog nivoa hrišćanske kulture, pravoslavni hrišćani mogu zaključiti koliko im je krišnaizam tuđi.
Krimi, kiri, od sora oratu, tebi
Apokalipsa.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli pojanje monaha manastira Simono Petra. A tokom priče uspomene bivšeg Krišnaiste, mogli ste da čujete Nick Cave-a i Sorrow's Child, zatim beogradsku grupu Bjesovi, Sve što vidim i sve što znam.
Going down to the river, there's a man I wanna see. Yeah, he's a fairy man. He'll recognize me. I'm going down now to the riverside. There's a place I wanna be. I'm gonna talk to the fairy man. He'll be expecting me.
Djeca apokalipsa.
Спаси меня, Боже.
Upravo smo čuli pojanje monaha ruskog manastira Optina, a mi nastavljamo dalje, poštovani slušalci, u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, slijedi priča suze očišćenja. Mladić u srednjoj školi pronalazi u heavy metalu religiju, nakon čega mu se život pretvara u priču strave i užasa, iz koje se izbavlja čudom svetitelja. Ova priča ni po čemu različita od onih priča koje smo vam spominjali iz generacije X, sem što nije ispričana na zapadnoj američkoj obali ili u Londonu, nego u srpskom provincijskom gradu. Ovu priču je 1999. godine za emisiju Djeca apokalipse čitala Petra Smolović.
Ako su se nikome obistinile riječi da je najveći uspjeh đavola da ubijedi ljude kako ne postoji, onda se to desilo na početku mog interesovanja za heavy metal i za sve ono što ova muzika sobom donosi. Imajući, hvala Bogu, sasvim srećno djetinstvo, ja sam imao i sve ono što se djetinstvom može nazvati. Zdravlje u porodici, uspjeh u školi, radost u dječjim igrama. Ne mogu opisati svoje oduševljenje kada sam došao do svog prvog heavy metal albuma Seven Son of a Seven Son grupe Iron Maiden. Moje oduševljenje još su više razvili tekstovi pjesama Moon Child i Only the Good Die Young, u kojima se nudilo nešto sasvim novo, tajanstveno, nešto što se odlikovalo nevjerovatnom privlačnošću. Odjednom, kao da se čitava lavina loših stvari u kojima sam ja tražio zadovoljstvo sručila na mene. Neću pisati suviše opširno, već onoliko koliko bih ja želio da to negdje pročitam. Pomenuti tekstovi u potpunosti su zagospodarili mnome i u mojoj svijesti se počeo formirati po prvi put cjelovit pogled na svijet, budući da sam odrastao bez religijskog obrazovanja. Ova novost u mom životu se nevjerovatno podudarala sa elementima horror filmova i raznih TV emisija koje sam gledao, tako da je za mene dokazivanje istinitosti i poruka u njima jednostavno bilo suvišno. Stvari su počele da se dešavaju nevjerovatno brzo. Kako sam uvijek bio jedan od najboljih đaka u školi, moji loši rezultati izazvali su nervozu i previranje u porodici, a mene je pratio neopisivi strah od ljudi i pogotovo od onoga što sam ja u svojoj maštovitosti stvarao. Skoro neprekidno slušanje i gledanje sve novih i novih grupa tipa Sodom, Slayer, Sepultura u meni je pokrenulo čitav niz pitanja i fobije od svega i svačega. Mnoge neproslavane noći, divljački napadi i pomisli počeli su predstavljati moju svakodnevnicu. Međutim, ja sam težio dalje i slušao sve više i više, ne znajući da uživam u sopstvenom strahu i pišući satanine oznake gdje god sam stigao. Puštanje kose i nošenje nakaznih slika i simbola sablažnjavali su moju porodicu koja je nekoliko puta pokušala da sa mnom izađe na kraj. Moja majka, religiozna žena, pokušavala je da me odvrati, ali ja sam je svojom sinovskom ljubavlju ubijedio da su sve priče oko heavy metala izmišljotina, tako da je ona u svojoj prostodušnosti postala moj glavni financijer. Strah od nečega neobjašnjivog je dosegao dotle da ja više nisam smio da izlazim gdje ima ljudi, pa čak i kada sam izlazio, osjećao sam se veoma loše. Pred kraj moje srednje škole desile su se stvari koje će možda poslužiti za pouku svima, bez obzira da li su se zanimali ili se još uvijek zanimaju za satanizam u rock muzici. Jedne noći sam se sa djevojkom vraćao iz grada. Odjednom strah, kakav se samo u tome doživljava, moj pogled se uputio prema obližnjem žbunju. Iz njega je svom silinom izletila crna mačka, ne dozvoljavajući nam da nastavimo put. Naše namjere nisu uspjele ni kada smo prešli na drugu stranu ulice. Isprepadani, mi smo se vratili nazad. Ova mačka će postati moj pratilac nedjeljama poslije toga, tako da sam ja već počeo da predosjećam njeno pojavljivanje, vođen onim istim strahom koji je prvi put prethodio. Više nisam smio da se uveče sam vraćam kući osjećajući da mi je uvijek nešto iza leđa, a mačku sam sretao na svim mogućim mjestima, tako da se dešavalo da bježeći od nje jedva uspijem da zatvorim ulaz na vrata zgrade i onda kroz prozor pokažem majci šta mi se dešava. Čitao ovaj događaj sa njom zaokružio je jedan njen ničim izazvan iznenadni napad na moju djevojku koju sam ja odbranio. Napad je bio toliko neprijatan da je ona kasnije govorila da se ničeg nije bojala dok nije pošla sa mnom. Jedno vrijeme, noću sam se budio rečenicom koja mi je odzvanjala u umu i u kojoj se govorilo da je došlo vrijeme zla. Sjećam se da se sastojala od 2-3 riječi na engleskom jeziku i pojavljivala se ne znam nije otkuda. Prirodno ja sam znao da trebam da se odbranim od toga, ali nisam znao ni kako ni gdje. O crkvi nisam ni pomišljao jer me i sam pogled na nju prepadao i navaljivao buru pomisli o mogućim tragedijama bližnjih, odnosno ona mi je bila prava asocijacija za smrt. Odabrao sam da se branim na najgori mogući način. Kada naiđu pomisli ja sam kucao u zid da se ne ostvare, tako da sam odjednom ponavljao kucanje na desetine puta, što me sve rastrojavalo do krajnjih sopstvenih granica, pa možda i više. Otprilike u isto vrijeme desilo mi se nešto što možda ima direktne veze sa ovim, mada nije isključena mogućnost slučajnog djelovanja. Naime, u okolini moga stana ljeti uveče oblijeće veliki broj slijepih miševa, tako da ne bi bilo ništa strašno da se oni nekome uvuku u kuću, mada se, koliko znam, to jedino meni dogodilo. Spavajući jedno veče osjetio sam blago grebuckanje na svojim grudima. Spavao sam mirno, misleći da je to dio mog pokrivača. Međutim, kada sam se počeo okretati, nešto me snažno ošinulo krilima po licu. Ja sam, branivši se, počeo zvati majku koja je spavala u istoj sobi. Upališi svjetlo, vidjeli smo ga kako se vrlo brzo okreće oko sijalice, tako da smo ga natjerali čašavom da udari o zid, uhvatili i izbacili napolje. Moja majka, koja je čitavo vrijeme bila protiv moje muzike, želeći da me zaštiti, poslušala je neke žene, tako da sam ja obišao gatare koje su mi gasile na kolovo iznad glave. Ubijeđenost u poboljšanje vrlo brzo bi nestajala čim bi napustili kuću dotične žene. Često bi me uveče sa velikom cikom pratili slijepi miševi, tako da se jedan moj prijatelj vraćajući se sa mnom pitao šta se to dešava. Ima jedan slučaj koji je vjerovatno uticao na ovo moje interesovanje, tako da sam ja preko njega postao otvoren za satanska djelovanja. Riječ je o izvjesnom bioenergetičaru koji je ordinirao u gradu i koji me je poslije 7-8 seansi ubijedio pred velikim brojem ljudi da nisam kratkovid, a da će se to vidjeti tek za 2-3 dana. Ovaj čovjek je sutradan nestao sa mojim i tuđim novcem, a meni je doktor potvrdio dioptriju. Na fakultetu sam se uz električnu gitaru družio sa većim brojem djevojaka. Jednom sam naišao na osobu koja je bila zainteresovana za paranormalne stvari, koje sam ja bio mnogo interesantan. Kasnije mi je ta djevojka govorila unaprijed kakve ću ružne snove sanjati i ujutru mi prva potvrđivala telefonom govoreći da joj je nešto rekao da je izabrana da mi pomogne davajući mi razne uputstva kako da se ponašam u snovima. Ja sam ne znajući više šta ću crtao dijelove snova u neki blokčić i tada mi je bivalo lakše i tada sam to pokazivao majci. Ona mi je blok uzela i rekla mi da ga je bacila. Moje loše duševno stanje našlo je odraze i na mojim pjesmama koje su toliko mračne da sada ne želim da se podsjećam na njih. Za razliku od heavy muzike, ja nisam slušao ništa drugo, koja se nije gasila, moj životni duh polako je nestajao. Moja priča bi se vjerovatno tako završila da me nije posjetila Božja blagodat i ja sam ubijeđen u predstojeće stanje ludila pošao u drugi grad kod moje rođake koji sam do tada u razgovorima prepadao sa Antihristom i zamolio da me povede u manastir Ostrog. Po premudrom Božjem promislu desilo se da je ona već planirala da ide sutradan, tako da se na meni ispunilo da Bog ne želi smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude. U keliju svog sadašnjeg duhovnika ušao sam sa uvjerenjem sopstvene bezgrešnosti, spreman da mu postavim niz nezgodnih pitanja, a izašao sam uplakan, okupan vodom drugog krštenja. Kada pogledam unazad, osnovno obilježje proteklog perioda je strah. Hvala Bogu na dugotrpljenju i što je kroz mog duhovnika učinio da ne budem proklet, odbacivši vjeru svojih otaca. Zbog toga i sada kada god čujem riječi o muzici, moje se misli bune i jezik govori o suviška srca.
Thank you.
Draga braće i sestre, posle ove priče čuli smo grupu Apokaliptika koja dolazi iz Norveške. Radi se o četvorici violončelista koji su obradili pjesmu Nothing Else Matters od Metallike s albuma Black.
Djeca Apokalipse.
A za kraj našeg današnjeg druženja slušamo prevod pjesme Emigrating Song u izvođenju beogradske grupe 357, što je u stvari obrada grupe Led Zeppelin. Pjesma iseljenika je pjesma o lutanjima i traženjima, o onima koji traže smisao. Dolazimo iz zemlje leda i snijega, iz ponoćnog sunca gdje vrući izvor teče. Čekić bogova će odvesti naše brodove u nove zemlje, pobijediti horde, pjevajući i uzvikujući Valhala dolazim. Za naš zamah slomljenim veslom jedini cilj će biti zapadna obala. Mi dolazimo iz zemlje leda i snijega, iz ponoćnog sunca gdje vrući izvor teče. Kako nježno tvoja zelena polja mogu šaputati bajke o usirenoj krvi i kako smirujemo plime rata, mi smo tvoji vladari. Za naš zamah slomljenim veslom jedini cilj će biti zapadna obala. Zato sada bolje stani i obnovi sve svoje ruševine, jer mir i vjera mogu zadobiti dan uprkos svom tvom gubljenju.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Tokom današnje emisije pratila nas je grupa Morfin i The Other Side.
To the riverside. There's a place I wanna be. Gonna talk to the paraman. He'll be expecting me. I'm crossing over now.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 119. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
And everything will turn out all right on the other side. I'm crossing over now to the other side.
Apokalipse.